VOA. Tornem ràpidament a Sagalé Mercat. Ratunet VOA sakanta afan oromo wutata akjimatat galgalsaati lamawda kaaksaati sadit metrbandi diddami lama diddami shani soddo mitokkrat Washington DC rada barsin karda kunu yajalqam. Kaltuma folinte sanaga bitotesi saddet barikum lamaf kudani sagalet radunet VOA afan oromo tin nail saati if metrbandi ra chakasu jirtani ard guyan kaawani to kana mokad bertota ti happy mothers day kana moguya baguya kana sangejen ansara lakhet
ካናዱ ድብሱ አንቱ ጅበ ሆራቲ ሙምጪ ሚኒስቴር አትዮጵያ ዶክተር አቢ አህመድ ጉያ ድብርቶ ታረከ በጀሙረታ ሳደገይ ሰነን ድብርቶ ንብየቲ ጆልንሳኒ ብየቲፍ ኤጉም ሰከጎዳን ዋምጨ ደበርሰን
ጉያና ከናኮነን ጉያ ሀዋን ማቲ ሳኔት ይፈዱኛ ኸይሰቆዲ ሳንቀባኒ ፋርሰኒ ረኮሳኒ ረት ማሪያታኝ ኦሮሚያን አርዳለ ኦሮሚያ ተርዳለ ቦራና ሀገ ሀረርገቱ ማቲ ሂሪር ባይቲኒ ለፍቲቴን ለፈቴ ነጀቹ ሂሪረት ጅራ ፕሬዝዳንቲ ናኖ አማራ ያውጂ ረቦይ አማንተና ማሃራ ፍለታኒ ሁጂት ጅራ ኮሪዋን ነጋራት ዱበት ካቡልቾቲ ሞቱማ ፌደራል ለን ትሩፈኒ ቦራን ሞየለት ማሪያቴ ዋን ነጋ ዱበቴ ገርገርጋለ ዋን ረሰኒት ምንኸይ ሳክቶኮ ወዱ ተሳናት ጁቤ
ጊፍት ዱሬን ዩናይትድ ስቴትስ መላኒያ ትራምፕፍ ሚኒስትሪን ኢማላ ማይክ ፖምፔዮ ጉያ ዱበርቶታ አዱኛ ከጉያ ሐራ ከበጀሙላጅ ሱዳን አዱኛ ራከን ወልት ድፈን ዱበርቶታ ጎቶታ ተአኒፍ በከና ከነኒ ጅሩ በርማጀ ደሙን ከበከምቱ ማይና ማረራ ናው ኪንያው ፓው ከነን በዳፈማን ከሳ ተኮዮታት እና ቢታወራና ደራራ ረገ ያደቹዳን ቀብሶ ግጌ ሰመከ ሰትሌ ከጉማችተ እብስቴ ጅርቲ ጉያን ድበርቶታ ሐራ እና ከበጀሙ ሐሳ ከደገ ሲሰን ሙምጭ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ሞቲ የሮረት ፉል ለፈተኒ ጅራን አያነ ከነ ከበጁፍ ገልመ ገምታ አፍሪካት ከነን አርገመን ድበርቶታ ለሚወን ኢትዮጵያ ፍስ ፈከኛ ተቁዳን ዋይ ተኩማ ቢያ ህንጨል ሰናጀቹን እርጋ ደበርሰን አካ ቆሳት ከነት ኢላሉ ኢትዮጵያን ሄዱን ዲገሳኔ ከንጅክሰኒፍ ከመዳኒፍ አቦቲ ወራሳኒፍ ኢጆሌ ሳኔ ከነት ደበን ረኮጭ ማከ ሰደበርቴ ቢየ ኢጃራምተ ከጀዳን አብይ አህመድ ተኩማ ኢትዮጵያ ፎሊንታኔ ሃው ጀኑ ጀዳኒሩ ሐሳሳኒ ከሰት ዶክተር አብይ ዋይ ፍንፍኔስ ካሳኒ ጅራን ፍንፍኔን ከነን ከሰ ጅራታን ቆፋ ፎቶ ሂንታን ደንዴቲ ከነን ብሮ ባቹ ደንዴ ሱጎኔዮ ቶልችኔ መለ ማርትኑ ከን ወልቲ ኑቀቡ ቱ ሂንታን ከን አዳኑ ፈጫሱ ተኤ አኩማ ፈጫፈሜን ሞ ዴቢሰኒ ኢጃሩን ረክሳፍ ዳሎታፍ ለ በአታኡ ውበቹ ቀምነ ጅራን ከሱማ ድበርቶን ኢትዮጵያ ጆሌን ሳኒ ቢየት ያከ ኤገኒፍ አከ ጉዲሰን ደመቀን ያከው ጀተን ለ ጋፈተኒሩ ናኖ አማራ ፕሬዝዳንቲ ሃራ ፍለቴጅራ ዶክተር አምባቾ መኮንን ኦቦ ገዱ አንዳርጋቾ በከቡን ሳኒ ከን ለብሳሜሌ ሀርጥሬ አስቴር ምስጋናው ባህር ዳር ረገባስቴቲ ሶራዴስ
ናኖ አማራ ፕሬዝዳንቲ ሃራ ትብልቹጀር ዶክተር አምባቾ መኮንኒት አርደ ካካቴ ሁጂጀል ቀበይ እትጋፋታ መነከነን ከና ዱጉማኖ ጀዳ ጀዴ
እኔ ዶክተር አምባቾ መኮንን በዛሬው ዕለት በክልል ምክር ቤት ፊት ቀርቤ
ፕሬዝዳንቲ ካና ኮር ካቢኔ ቡልቺንሳኖ አማራ ካዲዮ ተንታው ጅሩ ኢራቲ ፍላታነ ፕሬዝዳንቲ እንዱሪ ኦቦ ገዱ አንዳርጋቾ ኡጂ ኢራቦይ ጀናኒ ትጋፈተም ካን ዶክተር አማፍላታም ካናት ከነን ፕሬዝዳንቲ ናኖ አማራ አሙጂ ኢራይቡ ኮንኒ ጋንሻን ቡይ ቡልች ቢየ ቡልቻ ባይ ኡመቲ አማራ ተኩማ ፈጃቤ ፈቴቲኒ ጀርቆድ ዲቢሌ ወሊኒ ጀርጎሳ ዲቢሌ ወሊ ወልጃላቴ ጀላል ጀቤ ፈቼ ወሊን ሆጀቹ ማለት ዋንጩፋ ተኩማ ፍጃላ ለጫላ ጀደ ሐሪዩማ ናኖ አማራቲፍ ናኖ ትግራ ሐሪዩማ ዱጋቲፊ ሀጉም ጅሩፍ ጅሬና ጅራ ተሪዩማ ናኖ ለዲቢሌ ወሊን ቀባቹ ደንደኑ ተናፉዩ ጀባነቲን ወሊን ሆጀቹ መላ ጀቹን ዱበተን
ያማራን ክልል ህዝቦች የመምራትና የማገልገል እድል ማግኘት ደግሞ
ኡማትናኖ አማራ ቡልቹ ፊተጃጅሉኒ ጨራ ዶንታቲኑ ምርጋ ዶንታቲኑ ጨራ ጉዳ ከናፉዩ ገመቹ ተናኒ ጀባደ ሆጀጃ ጀል ፕሬዝዳንቲን አራፍላታኒ ውጂን ዲቢን ፕሬዝዳንቲናኖ አማራ ሆጀታ ኩመቲ ነጋ ኤገቱ ፊተኩማ ጀበፈቱ ኡማቲ አማራ ዮዮ ወልጃሬ ማሪያት ቆፋ ፋይዳ አርገቹ ደንዳ ተናፉዩ ጀባነቲኒ ናኖ ብራለ ወልቀበነ ወቦለዩማ ጀበፈነቲኒ ወሊን ሆጀቹ መለ ጀር ከሱመቱ ዮንዲዶ ተናኖ አማራ ቲፍናኖ ትግራጅዱት ኦሎሊ ደሙ ጅራ ተኩማ ዋና መስሱፊ ኑ ተኮ ወሊን ጀባነ ወሊን ጀናጀ
Miseensonni garee jilootaa imala Luusii nagaaf jaalalaaf jedhu turtiisaa Affaar, Somaaleef Hararitti geggeessu xumuruudhaan har'a Dirree Dho'aa seenee jira. Baandii muuziqaaf bulchiinsi Dirree Dho'aa simannaa ho'aan kan godhameef yoo ta'u, imalli Luusii kun guyyoota shaniif Dirree Dho'aa keessa kan turu ta'uun ibsameera. Magaalaa Hawaasaa keessatti geggeessamaa kan ture gumiin sochii dimokiraasummaa uummattoota kibbaa mormii isa mudateen addaan cite. Dhaabisuun mormiin kan isa mudate dargaggoota Sidaamaa Ejjettoo jedhamu biraa yoo ta'u, sababiin isaas galmee gumii sanaarratti dhiyaate mormuudhaan ture. Walitti bu'iinsa dhiyaa Gondaritti uumamee tureen kan gara Sudaanitti baqatanii turan lammiiwwan Itoophiyaa 838 gara biyya ofiitti deebi'uun isaanii ibsameera. Kaartuumitti kan argamu embasiin Itoophiyaaf waajjirri qoonsilaa Gadaariif koomishina baqattoota Sudaaniif dhaaba kooluu galtoota addunyaa IOM waliin ta'uudhaan baqattoonni kun gara biyya isaaniitti akka deebi'an gochuu sabaahimaan Itoophiyaa gabaaseera. Kanneen mooraa baqataa Sudaan keessatti hafan lammiiwwan Itoophiyaa 500 ta'an yeroo dhiyootti biyya ofiitti akka deebi'an ta'uun beekameera. Waraana Sudaan kibbaa tokkoomsuuf leenjii jalqabuu fi danqaan uumame mootummaa waliinii kan yeroo cehumsaa hundeessuuf yeroo isaa booda tarkise jechuudhaan aangawoonni Sudaan kibbaa beeksisanii jiru. Oduun kun kan dhagahame kaleessa koree yeroo cehumsaa dhaabate kan waliigaltee nageenyaa kan wal waraansa Sudaan kibbaa xumuraan ga'uuf gargaaruuf hundeeffame biraa ture. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi baatii sadaasa darbe Pentaagoon lakkoofsa loltoota Afrikaa keessaa qabu 100 harka 10 gad xiqqeessuuf karoora qabu xumuruu isaa laalchisee ajajaan waraanaa gamasii shakkii qabu. Ajajaa Afrikoom kan ta'an Jeneraal Toomaas Walaawuser kaleessa seera tumtoota Yuunaayitid Isteetsiif akka ibsanitti loltoota Ameerikaa Afrikaa keessa jiran keessaa kanneen 300 ta'an gamasii baasuu isaanii ibsaniiru. Ajajoonni kanneen biroon garuu loltoota itti dabalaa 400 ardittii keessaa baasuuf irra deebi'uun yaadaa jiraachuu isaaniitu ibsame. Waraana Ameerikaa kan Afrikaa keessaaf ajajaa akka ta'an Jeneraal Toomaas Walaawuser loltoonni Ameerikaa gamasii lakkoofsa isaanii kan gad hir'atu hojii farra shoror keessummaa irratti hundaa'u qofaan akka ta'e ibsaniiru. Filannoon pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi geggeessuuf baatilee 20 qofaatu hafee Mr. Trump garuu ammuma duula na filadhaa jedhu waan eegalan fakkaatu. Sooshaalizmii balaaleffataa mormitoota isaanii kan paartii dimokiraatotaa kan hordofan mala siyaasaa hir'ina qabu jechuudhaan qeeqaniiru. Pirezidaant Doonaald Trump torban darbe gumii namoota siyaasaa safuutti cichanii kan waggaarra taasaa dhageessisaniin mirga na filadha dhuunfaa sirna guutummaa mootummaan to'atu bakka buusuu barbaadu jechuun dimokiraatota qeeqaniiru. Oduu ammaaf qabnu kanuma.
Oduu caqafnee waan fedha barraa raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Oromiyaatti mormiin manneen daarii Oromiyaa keessa ijaaranii bulchiinsi Finfinnee namaa qooti jedhanii fi hiriira rakkoo daangaa Oromiyaa falmuuf ba'e har'allee godin hedduutti jiran addi bilisummaa Oromoo manneen qoodan sun duruyyuu seera al ijaaramanii jedhu. Mootummaan naannoo Oromiyaa illeen mari qoodis manneen kana Oromiyaan hin mari'anne qoodii hun dhaabachuu malee jechuun kalee ibsi baase Mukhtar Jamaalin nu erge.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee manneen waliinii Finfinnee ala ijaareetiin jiraattotaadhaaf raabsuudhaa jechuu isaatiin walqabatee mormiin naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatitti eegale hadhallee cimeetiniin itti fufeetiniin oole. Godina Shawaa Kaabaa, aanaalee godina Shawaa Lixaa, magaalaa Amboo, Boorana Yaabelloo fi Mooyyaalee, Harargee Bahaa, Awwadaayee fi Harmaayaa, Arsii Dheeraa, magaalota godina addaa naannoo Finfinnee, Dukamee fi kanneen biroo irratti sagalee mormii dhagahamaa ooleetiniin jira. Namni dukam irraa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisellee haala achi ture akkanaan ibse.
Naannoo kaannaa naan jedhama. Akkuma magaalaa dukam jiraata. Kan nuti irratti sagalee keenya dhageessisuu baanaa fi waa'ee lafa keenyaa irratti naanna'aa fi jimmoo amma bulchiinsi magaalaa Finfinnee kenna irratti yaada keenya dhageessisuuf lammii sun Oromoo fudhachuu qaba lafa oromoti oromo da kan zabta shi ka ta ni oromo da ka ta lamin ka ta kondinin siyasan nan oromo a tun dan da amale din ji na galatin din ne sun mutun dan da wukan jiri
mormin kuni godinota harargel lamani anale garagara ke satille kan tasifa mai wata u san kannin kesa godina harargel baha ana minoti fi anale harargel litattille heddu tasifa mu dubbatame hirira magala agwadai ratti tasifa mirranim ni turelle radio sagale america tif kana dubbate jira
awodai baka dadanna dadda kamalle hirira gudda baka kan ta haramai afi awodai risa kas walda banne ila hanga hamare tarakas baka walpuke ture sababni kondomenemi finfinneti lajiseha sabab rati yakacarra goda ummat birati khairan san nama milina ti olikete argamawan san abachuf deman oromo baka hangati kesarulate smis warra gabare te ta achiti dachi rabukasan yogino warra achiti yatu khaisan jirre bikkabara rati dudan ummatachi qubsisu isayali san gona no tiwa sarati hundole ta bale chama
malto akata ummo fetan malti lagatin kesar
lati ta abba taw wani durani master plan o jol qabsi inde wani durani falma to re wo makana hala dubin kuni bi master plan inta kuma ichu bifaji jirati male
manen danga bulchin motumma nanno oromia ke sirti galudan magalle finfinne ijar sirri miti jadame mormin dimma finfinne fi nanni chan walqabatetinin ka ajru kanan addatti ammo namonni heddun mana argachu daf waggota deera daf mallakasani kaffala carra eggata turu isani dubbatu hala kanan noti mallakake na kaffalle yerodan eggata turulle dogogor giddu kanatti umame nu carra ke na nu dowwe mallakake na le bilasha hambisu hin qabudan kannen komatan le jiru
waggaja da den kaffale mana nadga dare tanka sunnet nanni tare tin je wana nadga dare mana nadga dare wagga makana la fe kaffale da bunta namazanna kana jama ko din abun sa ye fito ko kaffala da ke da abun sa ba ye sama gaddi ji zangira da ka ko tiyar niko an ga mutum ma ne tun be kamin kan sigala me kun nanno oromiya ce ta yota e lafzun kan ma oromiya ta e ka e lamini to biya kun kaffale da kaffale sana a tuma sana targa chuka ban jira
dimma kanan walqabate tidin guya kale sa ifsa kan ba sai addibil summa oromo ke satu mannen seran ala hala kanan ijaraman birmaduma dan galle kan sarban seratille debi u kan qabanta u da dubbatame addibil summa oromo ibsa isa ke satti qabso bil summa fi mirga ababi yumma ummatni kenya wore ga maqali dan base sadarka kana irangahe dubatti debi sun hindanda amulle jede tinin jira dimma kan ratti kan dubbisne odu himan addibil summa oromo obbo tolera adaballe qabiye ibsa cha dubbatane jiru
finfinne de addibil summa oromo hallora oromiya tawshetti deka qama oromiya tawshetti hubanna qabsoni ummato oromo bil summa walabumma fadirti sature kunti mirgi ummato oromo gotumma oromiya kesetti akka kabajamu finfinne dabalate jechuda kanafi qaamonni finfinne qaama oromiya akkantaane fi akka bulchiinsa addaatiin fudhatamtee oromoon alatti wuhuu qabdi kan jedhan kuni dogoggora ta'uusaa hubachiisuudhaafi
gaafii waliigala akka bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaatii fi rakkoo ijaarsa daangaatiin ala bahameetiniin ijaarame kanaan walqabatee bulchiinsi mootummaa naannoo oromiyaa guyyaa kaleessaa ibsa baaseetiniin jira. Ibsa gama biiroo dhimmoota kominikeeshinii naannichaatiin bahe kanaan naannoon Oromiyaa daangaalee gaafiin ummataa irratti dhihaataatiniin jiruu fi gaafatamaatiniin jiru falli osoo hin argamin hojii akkanaa kana hojjechuun sirriidhaa miti jedhee amana jedhan. Finfinnee fi naannoo Finfinnee waliin walqabatee hojiin hojjetamu beekamtii mootummaa naannoo Oromiyaa fi ummata Oromootiin alatti raawwatamuuf yaadamuun seera qabeessallee akka hin taane ibsichi akeekee jira. Hogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxullee kanuma kaasu.
Walumaa galatti inni Finfinnee fi naannoo Finfinnee fi waliin walqabatee ummata Oromoo kanaan dura gaafiiwwan gurguddoo kaasaati ture. Gaafiiwwan gurguddoon kun sirrii dhagee mootummaa naannoo Oromiyaatiif ta'e dhaabni mootummaa kana hoggan ijjannoo qabateeti hojii haaromsaatti kan gale waan ta'eefis hanga bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi Oromiyaa gidduu jiru furmaata waaraa hamma argatutti hojiiwwan naannoo kanatti hojjetaman marii akka barbaadanii fi mariidhaan alatti wanni raawwatamu sirriitti kan. Wanni dhiyeenyatti raawwatame kunis inni daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Oromiyaa gidduu jiru furmaata waaraa hamma argatutti manneen jireenyaa daangaa Oromiyaa darbanii ijaaramanii fi mootummaan naannoo Oromiyaa gaafii irratti dhiyeessaa jiru falattoon argatiin fayyadamtoota irraadhaan dabarsuun sirrii akka hin taanetti amana. Waan ta'eefis iddoon kun akka hojiirran oolu mootummaan naannoo Oromiyaa ijjennoo cimaa qabatee jira. Ijjennoon kunis adda durummaadhaan faayidaa fi dantaa uummata keenyaa qabeessisuu giddu galeessa kan godhateedha.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Waan itti aanaatti dabar bulchooti mootummaa federaalaa warra naannoo illetti hammatanii ardha mooyyaalatti waan nagaa mari'achaa oolan. Horii kunniin haga guddaan rakkoo naannoo Somaaleetiif Oromiyaa irrallee hayyuu malat keessumatti wal dhabirratti warri mooyyaala akka mootummaan rakkoo nageenya isaan keessa jiranii ariitiin fal barbaaduuf gaafate. Bulchaa naannaa mooyyaala waan kana irratti akkana jedhee VOA'tti hime Galmoo Daawwitiitti Nairoobiin erge.
Aangawoonni mootummaa federaalaa fi hooggantoonni waajjira dhimma nageenyaa Oromiyaa fi Somaalee har'a waltajjii nagaa buusuu mooyyaalitti gaggeessanii jiran. Waltajjii kana gubbaatti jiraattonnii fi bakka buutonni hawaasaa argaman akkaataa itti lammiilee lamaan jidduutti nagaan bu'u mariataniiru jedhu jiraattonni. Hasan Abdii jiraataa mooyyaalee walga'ii kana gubbaa turedha.
Gaafiinni yeroo jalqabaatiif gaafatan carraa gama jaarrolee Oromootiif ka kennanii manni kun kan walloleef marraa bitaanii fi lafaaf jedhee wallole lafti sun ammallee kaalleen kiyyira mootummaan ammoo waan kana addaan beekaa seerallee seenalleen abbaa lafti sun ta'isa taate maaliif yeroo gabaabduu keessatti osoo ji'a hin geenye osoo waggaa hin eegne. Ganna 27 iyyuu akkasitti waladhaa turree ganna 27 laftan akkanaa wal nyaachisaa uummata kan turanii mootummaan kun mootummaa nam jijjiirama kuniillee maaliif daddafee waan kan furmaati hin kennee gaafiin jechuullee kaasee turte walumaa deebisi uummanni gama lamaanii nageenyi waan gaarii ta'uu isaa itti waliigalee fudhatee jira.
Marii kanarratti jaaroleen Booranaa fi Somaaleellee irratti hirmaatanii jiran jiraataa mooyyaalee kana gama jiraattota naannoo Somaaleetiin wanti gaafatame maalii jedhee gaaffee akkas jedhan.
Nuti akka waan tokkotti nu ilaalanii asii keessa balannee kunuunsee nurra gabaa bishaanii akka naannoo duraan jedhame bishaan argataa hin jirru bishaanillee nu argamu qabanii karaalleen akka jedhame sana wal keessa deemaa hin jirru karaan kulleen wal keessa deemu qabnaa bishaanillee naannoo keenya hin jiranii bishaanillee nu dhufu qabanii gaafuma akkana akka kan gaafatanii.
Obbo Fuggicha Dheengee kantiibaa magaalaa Mooyyaaleeti walga'iin kun kaayyoonsa araara buusuudha jedhan.
Waa'ee araaraati. Uummanni kun uummata duraanii walitti dhufeenya seenaatis qabu karaa kamiin iyyuu karaa seenaatis karaa fuudhaa heerumaatis karaa hariiroo jireenyaatis yuunivarsiitiin Bulawaraatis qorannoo wayii dhiyeessan ture. Qorannoo sunirra dhaabbatee namuu manni bal'aa yaada kennee akkamitti walitti dhufeenya keenya hariiroo keenya duraan ture sun akkamitti deebifnee cimsannee akkamitti waliin jiraanna waan jedhu. Rakkoo daangaa ammoo mootummaadhaaf dhiisnee mootummaa dhiisnee keenya ammoo akka uummataatti akka hawaasaatti akkamitti hariiroo keenya cimsanna waan jedhu irratti mariin bal'aan geggeeffame.
Obbo Fuggichi wanti daangaa qaboo yaa'ii kana akka hin taane himan. Nageenyi mooyyaalees dhiyeenya waan magaalattii mudatee jiru furuuf magaalaa hawaasaatti erga mareen taa'ame as rakkoon jiru fooyya'aa dhufuu dubbatan. Waltajjii har'aa irrattis mootummaa federaalaa irraa obbo Nagaatoo Abdiisaa kan hirmaatan yoo ta'u hoogganaan waajjira dhimma nageenyaa Oromiyaa kan maalgalchuu fi hoogganaan waajjira dhimma nageenyaa naannoo Somaalee obbo Abdii Adalasanis irratti argamanii jiran. Obbo Fuggichi waltajjiin marii nageenyaa wal fakkaatu ammas mooyyaaleetti dhiyeenyatti akka gaggeeffamuuf jiru beeksisanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Waan itti aanaa dabarraa har'a guyyaan kaahawwaniiti yookaan ammoo qophii dubartootaati. Guyyaa kanaan qophii gargaraa qabnaa waan itti aanaa. Addunyaan har'a guyyaa hawwan yookaan ammoo guyyaa dubartootaa qophii kabajuutti jirti. Rakkoo hawwanii irratti mari'atanii qoodi isaan addunyaa keessa qabanii fi rakkoo isaanii irralleetti mari'atan. Fuula hedduutti qophii akkanaatti jira. Jaalanneen tada irratti biyyi keessaa fi biyya alaallee nama dubbifte gara qophii siisan deebisa.
Ayyaanni guyyaa dubartoota addunyaa har'a kabajamee ol bulchiisa naannoo Gaambeellaa magaalaa Gaambeellaa keessatti har'a kabajamuu kanneen argaman keessaa tokko naaf ibsanii jiru.
Maqaan koo Maazaa Nuguseen Dhiisaa jedhama. Gaambeellaa keessan jiraadha. Guyyaan har'aa guyyaa dubartootaati. Baay'ee gammanneerra. Keessummaa keessas Finfinneeti baanii dhufanii keessummeessinee wajjiniin isaaf qopheessinee fi nyaachisnee amma addaraasha galuu deemaa jira. Walga'ii qabna waa'ee guyyaa dubartootaa irraatiif namni ayyaana dubartootaa akka ta'e namni baay'een beeku. Kanuma jennee dubartootni yookiin dubartiin akkuma akka ta'e ayyaan jiraas maala akka ta'e ayyaan keenyatti kanumaaf jennee sirsabaa gochuu deemaa jira. Katamaan keenyallee irraa keessa deemanii faragaa oolan ganama fila. Baay'ee baay'ee qophaa'aniiru beekaa baay'ee gammadaniiru wayyaana dubartootaa jiranii. Akka dubartiin booddeetti dubartiinii dhukkubee akka ta'anitti ilaalaa jiran baay'ee ayyaana dubartootaati jedhamee banaanu baay'ee gammanne beektaa nu dubartootiin dandeenya.
Oduu gabaasaan keenya Naakoor Malkaa dubartoota adda addaa haasofsiisuun kan nuuf ergemmo kunoo.
Ani Weesheetti Shuman jedhama. Guyyaan dubartoota har'aa nu kabajamuunsaa baay'ee nu gammachiisa. Yeroo ammaa dubartoonni iddoo olaanaa qabachaa jiru. Iddoo gaggeessaattis dubartoonni dhiira wajjin qixxee 50-50 irra jirra. Karaa yuunivarsiitii illee dubartoonni baay'ee deemaa jiru. Ammas gara fuulduraatti olaantummaan dubartii akkuma nu eegamutti jedha.
Addee Abiyyoottaa Miruun jedhama. Kan inni jiraadhu magaala Amboo. Ana ayyaana dubartoota guyyaa har'aa akka addunyaatti kabajamee jira. Sadarkaan yeroo ammaa kan irra geenye jiru waan baay'ee namatti toludha. Dubartoonni waan isaan argatan gama abbaa qabeenyummaatiin yoo ilaallu keessumaa sadarkaa baadiyyaarraa eegalee dubartoonni yeroo duratti abbaa qabeenyummaan isaanii hin beekamu ture. Dubartiin tokko abbaa mana ishee faanallee yoo wal dhabdee mana hiikte mana ishee qabeenya ishee hunda gattee uffata ishee yeroo fudhattee baatu ture. Yeroo ammaa kana laftillee qabeenya ishiin qabdu manni ishee sunillee walqixa abbaa manaa ishee faana waan walii horan waliin qooddattee ba'uun sun keessumaa sadarkaa baadiyyaatti waan guddaa na gammachiise keessaa isa tokkodha. Hubannoon sadarkaa gandaatti gadi bu'uun waan hafu jira jechuun barbaada. Keessumaa gama barnootaatiin yoo ilaalle dubartoonni yeroo ammaa kana mirgi isaan argatan waan guddaadha. Yoo ilaallu 51% kan jiru mana barumsaa dubartoota dhachuuf nan danda'a. Akkasuma immoo qabxii gaarii galmeessisuuf illee dubartoonni yeroo ammaa kana sadarkaa guddaarra jiru. Gara hojii mootummaa irratti illee yoo dhufne carraan har'a dubartoota dorgommii adda addaa keessatti waan dura ture sana keessaa baasuuf dubartootatti jajjabeessuun karaa mootummaan jirullee qabxiin sadii qabxiin dubartummaa kennamu sunillee dubartoota gara hojiitti illee akka isaan dhufan akka isaan ciman ta'eetu jira. Baay'ee dubartoota keenya jajjabeessetu jira. Karaa biraatiin naannoo hooggansaa faana wal qabatee yeroo ammaa kana waan namatti tolu jira. Malaammaltummaa adda addaa faana waan jiru baay'ee dubartoota biratti waan gaariitu mul'ata. Malaammaltummaa kanatti akka salphaatti hin seenanii hojiin isaan hojjetan illee hojii baay'ee namatti toludha. Kanaafuu jajjabeeffamuu qaba jechuun barbaada.
Maqaan kiyya Aadde Xajjitu Warqinaa jedhama. Maarcheetii kana yeroo jennu tasuma waan dhufe osoo hin ta'in kaleessas dhiibbaa guddaan dubartoota irratti ta'aa ture. Fakkeenyaaf aadaa boodattafaa ilaalcha kaleessa ture. Kana kanarraa kan ka'e har'arra dhaabbanne yeroo laallu garuu walumaa galatti jijjiiramni ni jira. Haa ta'uuti hamma jedhame gaheeraa isa jedhuuf garuu hamma jedhame hin deemne hammas. Kanaaf gama mootummaatiin illee dhimma dubartoota kanarratti xiyyeeffannoo guddaadhaan mootummaan kun otoo jajjabeeffamee waan jedhu qaba. Gama biraatiin walqixxummaa waan jedhu sana ammallee fakkeenyaaf namni aangoo dubartootaatti hin amanaa hin jiru. Hammayyuu ilaalcha duratti ture sun kaleessaa rakkoon ture sun wanti calaqqisu ni jiraata. Dubartoonni fakkeenyaaf wanta gaggaarii hojjetan ni jiru. Waanni isaan hojjetan illee ce'umsa kan qabuu fi fakkeenya namootaaf wanta nama kakaasu kan hojjetan ni jiru. Haa ta'uuti garuu irratti xiyyeeffatame fuulduratti illee otoo baasaa deemanii wanta gaariidha jedhee waan yaaduuf jechuudha.
Guyyaa dubartoota har'aa sababeeffachuudhaan miseensa waraana lafoo Yuunaayitid Isteets Dr. Caaltuu Namoomsaa Waaqjiraa haasofsiiseera. Dr. Caaltuun haadha ijoollee sadiiti. Muuxannoo jireenya ishee gaafadheen ture.
Ani hambiyya na ufee kutaa 11 biyyatti xumuradheeni. Erganis ufee kutaa 2000 akkan fixeetti kolleejjii hin jalqabe. Kolleejjis baradhee ittuma fufee faarmasii iskuuliin deeme. Achis kan raawwadhee wanti hojiitti babba'e.
Waraana Yuunaayitid Isteets keessa ati miseensa attamitti gara waraanaa dhaqxe?
Baran faarmasii iskuulii baradhu liqii fudhee barachaan ture. Otuman hojjadhu baradhe ani garuu immoo faarmasii iskuulii yeroo hin jalqabetti gatii manni barumsaa xiqqoo ol ka'aa ture. Ani hojjechaa ture gahaan turre liqii fudhee baradhe gara xumuraatti yeroo raawwadhu. Yookaan ofii kaffalachuu liqii sana yookaan immoo karaa adda addaatiin yoo liqiin koo narraa bahee hanja'uutiin yoo yaadu US militariin carraa akkasii qabu ture. Yoo isaaniif sarvii goote liqii mana barumsaan nama kaffalu ture. Yeroo irraa wadhu akka carraa appilaayi goonaan akseptii na go'anii. Kanumaan hin jalqabe jechuudha. Liqii mana barumsaa ofirraa kaffalachuu maaf hin jalqabe jalqabumasaa.
Dr. Caaltuu, nama Afrikaa dhufe tokko taate waraana biyya tokko ta'anii hin sodaanne?
Gaarummaan sargan biyyaa bahee sodiin inarraa badeera. Biyya kanarratti dubartummaa gadaantummaan qabu rakkinas namarratti hin fidu. Namni akka nama tokkotti ulfina qaba. Keessumaa barattee jennaaniin akkuma barumsa keetiitti bobbaata. Yeroon militarii seenus ani jalqaba gurraatti dubartoota osoo hin ta'in kanaan dura baay'ee keessa sarvii go'an jiru. Namootni biyya alaas itti seenanii hojjechaa jiru. Kanaaf badaa rakkina takkaayyuu argine jechuun danda'a. Hunduu akkuma hojiimatti ufaatii keenyatti walumaan hojjennee galla malee dhiibbaa tokkos rakkina tokkos narraan qaqqabne waggaa 80 keessatti hojjedhe gufuma tokko rakkinama tokko iyyuu argine hojii kootti eenyumaayyuu gadiin hojjedhu. Kanumaafuu hunduu kabaja namaa laata yoo namni hojii isaa irratti jabaataanaan gurraachas ta'ii adii dubartiis ta'ii dhiiraa rakkina hin qabu.
Sochii qaamaa adda addaa shaakala waraanaa hin barsiisu hedhee yaada innoo sitti hin ulfaanne?
Sirriidha. Militarii keessa sochii qaamaan dirqamadha. Eegamaadhas. Yoo irriin fiiga ta'e anis fiiguu danda'u qabuun danda'an ja'a. Dhukkuban qabu, miidhama qaamaan qabu. Kanaafis natti ulfaata jedhee yaadu. Biyya natti afaan faranjiitti waan jedhamu tokkotu jira. If there is a will, there is a way jedhu. Yoo fedhanni jiraate karaan jiraachuu danda'a. Sochii qaamaa ammoo utuu biyyaan bahinis xiqqoo aktiiviin ture jalqaba xiqqoo isheen rakkisee ture garuu erganti seenee immoo fooyyeeffadhe isaatii achi hin rakkisne ammayyuuttiin fufaan jira.
Gara Iraaqittis duulteetta mana maatii dhiistee deemtee attam ture?
Eeyyoo Iraaqii bara 2007 hamma dhuma 2008tti achitti ergamee achitti akka faarmasiistii hojjechaan ture. Baran deeme sana mucaa tokkoon qaban ture. Sangafa koo reefuma waggaa 3 guuta ture yeroon Iraaq deeme. Akka faarmasii maanajeritti deeme ji'a 4 guutuu yeroo hojjedhu. Asii immoo gaa warri koo keessuma haati koo abbaan koo abbaa manaan koo Oromoo Komitii Laarjii DMB Eeriyaa gargaarsa guddaa go'anii. Baddaayyuu yaaddoo natti hin taane mucaa dhiisee deemu maaliif warri koo jiru ture abbaa manaan koos cimaadha. Kanaaf hojiif ergame san ergameef immoo fiixaan baasuun qaban jedhu gatiin amanuufi lapheen koddoo lamatti hin ramne isuma deemeef hojii kootti raawwadhe mucaan kosan dhiisee deeme immoo warruman dhiiseetti isaanumatti abdadhe. Isaanis immoo gaariumatti mucaa koo eegganii maatiin kosuun isaanii nagaamana eegani.
Tole yeroo ammaa ijoollee meeqa qabda?
Amma ijoollee babbareedduu ilma 3 qaba. Inni hangafni kutaa 9 qaqqabeera. Inni 2ffaa kutaa 3 jira. Isheen xiqqoo immoo keeji jirti.
Egaa ammayyuu waraana Yuunaayitid Isteets keessa jirta moo keessaa baateetti?
Waraana Yuunaayitid Isteetsii keessa tiraanzishinii godheen yuunifoorm sarviisii kan beekamu US Public Health kan jedhamu sarviisii keessa jira. US Public Healthiin yuunifoorm sarviisii keessa isa tokko. US Public Health karaa militariitii miti siviiliitiin beekama. Yeroo baay'ee fayyina irratti hojjenna. Achi keessatti lafa Food Drug Administration jedhamu keessatti achitti hojjedha.
Carraa kanaan egaa dubartoota afarra wanti jettu yoo jiraate?
Keessuma dubartoota shamarran Oromoo. Amma har'aatti carraa baay'eetu nu darbe. Keessumaa warri keenya haatoliin keenyi utuu carraa akka keenya argataniiru ta'ee yoo nuyi iddoo biraa jirra jedhee amana. Waa tokko jechuuf jennaan sodaan ofirraa dhiibu. Hannamni tokko gochuu danda'u shamarran kamiyyuu gochuu hin dandeessi. Fedhii qabaachuudha. Fedhii qabaannan itti seenanii amma danda'anitti yaallaanii waanumti hin hojjetamne hin jiru jedhee amana. Kanaaf dhiibanii hojjetatanii biraan ga'uudha.
Dubartoota har'a yaada isaanii nuu kennan mara hedduu galateeffachaa kan har'aa kanumaanan xumura an jaallannee gammadaati nagaatti.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu irra deebi'a. Gift dureen Yuunaayitid Isteets Malaaniyaa Tiraampiif ministiriin dhimma alaa Maayik Poompeeyoo guyyaa dubartoota addunyaa akka guyyaa har'aa kabajamu laalchisuudhaan addunyaa irraa kan walitti dhufan dubartoota gootota ta'aniif beekannaa kennaniiru. ጉያ ድብርቶታ ሀራይና ከበጀም ሁዋሳ ከደገሰን ሙሚች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ድሞቴ ሮረት ፉልፈታን አያነ ከበጀሙፍ ገልማ ገምታ አፍሪካ ከሰት ከን አርጋመን ድብርቶታ ለሚወን ኢትዮጵያ ፍስ ፈከኘ ተቁዳን ዋይ ተኩማ ቢያ እንጨልስና ጀቹን እርጋ ደበርሰኒሩ ኦዱን ገልገለ ከናፍቀም ከነ
ወነርቀ አርዳቆ በስነለንተኑ መትርባንዲ ዲደም ለማ ዲደም ሸኒ ሶዶም ይተኩራት ንጨቀ ሰው ጅርተኒ ቆፒ ቦሪቲ ነሞ ወልተደቻና ነገ ከስኑ ቡላ ሰገንታፋና ማራቲታና እንሶላላህት Thank you.